Ikwana santawi ya mtingo patale ya program ya tisantule Bible. Ntawi pomwe timasantula buku la Patulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Lero tikupitiliza ndithu mbuku la Ezara. Ndipo lero mbale Osman Chiramanda akhale kutsogolera ku santula mwa Mulungu kuchokera ku Ezara chapter 9 tiyambira pa verse 1. Nkhani yaikulu ndi yachitsimuso pansi pa ulamuliro kapena utsogoleri wa Ezara. Kodi zidali motani? Tieni tikhalire limodzi. Nayu mbale Osman Chiramanda.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Ndi chimwemwe ndikulandirani pa ulendo uno. Koma tiyeni tipemphe Yehova kuti atisogolere ndi mawu apa Masalimo 127 verse 1. Amene akunena kuti, akapanda kumanga nyumba Yehova, akuimanga, agwiritsa ntchito chabe. Akapanda kusunga mudzi Yehova, mlonda adikira chabe. Tuna mprogramu yata, tinali kukambirana kuchokera pa Ezra chapter 7, kuyamba verse 1 ndi kulekeza chapter 8 verse 36. Pomwe tidaona za kubwelera kwa Yuda wena, motsogozedwa ndi Ezra. Ndipo lero pamene tilowa mu Ezra chapter 9, kuyamba verse 1 ndi kulekeza 15. Tikuona zachisisimutso pa utsogoleri wa Ezra. Chapter 9 ndi chimodzi mwama chapter umwe chikuone tsepempelo lalikulu mbaibo. Taonani mabukwa atatu amene anene mbedwa utatauka polo. Tipeza uma pempelo lalikulu ndio Ezra chapter 9, Nehemiah chapter 9, komaso Daniel chapter 9. Ndiye pano tuona pempelo limodzi lomwe anapempela Ezra. Iyi inali nthawi ya chisoni yomwe inachitika kwa anthu a Mulungu. Chapter 9 verse 1. Zitatha izi, tsono nandiyandikira akalonga ndikuti anthu a Israel ndi asembe ndi alevi sanadzilekanitsa ndi anthu a mayiko. Kunena za zonyasa zawo za Kanaani, Ahiti, Aperezi, Ayebusi, Amoni, Amoabu, Aigiputu ndi Amori. Tsono chinthu chimene chamukudza kwambiri Ezra. Ndikusadzipatula kwa akulu, ansembe, alevi ndi anthu onse a Israeli. Tsono taonani kuti pamene gulu la Ayuda loyamba lija linafika ku Yerusalemu. Linakumana ndi vuto lochititsidwa ulesi. Tele patsogolopo tidzaona tsatanesatane wake pamene tidzasanthula ulosi wa Hagai. Ndipo tidzaonaso mmene Hagai anawathandizira Ayudawa pavuto lowagwetsa ulesili. Tele tikunenetsa kuti Hagai anagwira ntchito yayikulu pakuthetsa vuto limeneli. Komaso tidzaona kuti pavuto lomwe anakumana nalo pamene anali kumanga linga tipeza kuti anali Nehemiya amene anawalimbikitsa kwambiri. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Iyi ndiyo nkhani yomwe imachitika kwambiri mmoyo mwa Khristu. Imafika nthawi yofuna kuleka kutumikira Yehova. Tele ndimakhulupirirani mawu a mkulu wina wake amene adanena kuti kukhumudwitsa ndicho chipangizo kapena kunena kuti ndicho chida chachikulu chomwe Satana amagwiritsa ntchito pa ana a Mulungu. Ndi chimene chinachitika ndi chakuti pamene Ezra anafika kwawo anapeza chipembedzo cha Mulungu wawo. Chili chabwino ndithu. Koma anakhumudwa atava kuti Ayuda wena anasakanizana ndi anthu a mitundu ina. Kutanthauza kuti anasiya chilamulo cha Yehova chomwe chikupezeka pa 1 Mafumu 11 verse 2. Chimene chimati Yehova adanena ndi ana a Israeli za iwo kuti inu musakalowa kwa iwo ndipo iwo asadzalowa kwa inu. Zedi aterembenuza mitima yanu kutsala milungu yao. Tele mokusamvela mau awa, Ayuda anakwatirana ndi a mitundu ina amene anali adani wawo. Tsono chotsatira chosakanizana kumeneku ndi mitundu inayi ndi chakuti Ayuda analowa moyo wa chiwelewele komanso anayamba kupembedza mafano. Verse 2. Pakuti anadzitengela wokha ndi ana amuna wawo, ana akazi wawo, ni sokonezeka mbewu yopatulika ndi mitundu yami ya mayikowa. Inde, dzanja la akalonga ndi wolamulira linayamba kulakwa kumene. nkhani ili mundima ino ikuti. Ezala, anahuzidwa ndi akalonga, kuti panali anthu ambiri amene anaphwanya lamulo la Mulungu. Lomwe likupezeka pa Deuteronomy chapter 7 verse 2 ndi verse 3. Limene limati, na akawapeleka Yehova Mulungu wanu pamaso panu, ndipo mukawakanthe. Pamenepo, mwawononge konse, musapangane nawo pangano, kapena kulachitira chifundo. Ndipo musakwatitsane nawo, musampatse mwana wake wamamuna, mwana wanu wankazi. Kapena kutenga mwana wake wankazi, akhale mwana wanu wamamuna. Ndiye nkhani ndi yakuti, Ezala anawuzidwa nkhani yakuti, akazi amitundu, akuperekedwa ku ukwati ndo ana amuna a Yuda. Ndipo pakati pawo pali chisawawa. Kunena kuti ana Mulungu woona sakudziwika. Ndipo akuchenjeza kuti nchitidwe uwu ukhoza kukhala ndi zotsatira zoyipa kwambiri. Komanso ndi nchitidwe umene ukhoza kulimbikitsa kupembedza mafano. Azanga, pano ndikuona nchitidwe wa Ezala kuti ndi wosiyana ndi mmene ife timachitira ndi nkhani zoterezi. Taleta mvani zomwe Ezala anachita. Verse 3. Ndipo pakubva mau awa, ndinangamba chovala changa, ndi malaya wanga. Ndikumwetula tsitsi pamutu panga, ndi ndevu zanga, ndikukhala pasi mkudabwa. Payamba, ndifuna ndikuonetseni kuti Ezala anafika ku dziko lake patapita nthawi ya itali zako zokwanira 75. Pamene gulu loyamba linafika motsogozedwa ndi Zerubabele. Ndiye pamene gulu lachiwiri lokhala ndi anthu 2000 linafika, linapeza kachisi atamangidwa kale, koma linga la Yerusalemu linali lisanamangidwe. Tawiyi ndiye kuti Ayuda anali atasakanizana ndi anthu amitundu. Ndiye nkhani yadama ndi kupembedza mafano zitafika pachimake penipeni. Tsono panali povuta kusiyanitsa Ayuda ndi anthu amitundu ina. Tena pamene Ezala anava za nkhani imeneyi, anafufuza ndipo anapeza kuti inali yoona, kotera kuti zitamupweteka kwambiri chifukwa Ayuda anadzichipitsa motere kufana ndi anthu akunja. Pano ndifuna muone zomwe anachita Ezala. Iye atava nkhaniyi anakhumudwa kwambiri, kotera kuti anangʼamba zovala zake ndi kumwetula tsitsi la pamutu wake. Mwanchitidwewo, Ezala anaonetsa kukhudzidwa kwambiri, kotera kuti pakungʼamba chovala chake ndi kumwetula tsitsi lake zikutanthauza kuti iye anadziyika mʼgulu la anthu amene anachita zonyansa zimenezi. Mwe ichi akulapa mʼmalo mwa anthu onsewa. Koma ndifunsa inu okondedwa, kodi mukadakhala inu, mukadachita monga momwe wachita Ezala? Mwanjira ena ndikufusa kuti, kodi inu mukada kudzidwa motere? Ine ndikukhulupira kuti kukadakhala kulozana wina ndi unzake, makamaka zatsogolera amene anatsogolera magulu amenewa. Ndikunena kuti atsogoleri woyambawo sanatsogolere bwino anthu amenewa. Wokondedwa, pano ndikuphunzira kuti kuva zowawa pa uchimo wa anthu ena zimatengera chiyanjano cha munthu ndi Khristu wake. Kodi inu chiyanjano chanu ndi Khristu chinafika pokhudzidwa kwambiri ndi zochimwa za anthu ena? Verse 4. Nandiso nkhani la aliyense wakunjenjemera pa mawu a Mulungu wa Israeli chifukwa cha kulakwa kwa iwo andende. Ndipo ndinakhala kudabwa mpaka sembe ya madzulo. Ezala kunena kuti anthu onse amene anafika kwa iye anenjenjemera pakubva mawu a Mulungu wa Israeli. Tsono mwina tisanapite patali, mundirole ndifunse kuti kodi ndi anthu angati aife amene amachita chidwi ndi mawu a Mulungu? Nkhani ndi yakuti alipo ndithu anthu amene amadzipereka kwambiri ku mawu a Mulungu. Kotero kuti tikaonetsetsa mʼbaibolo mwawo, timapeza kuti analemba-lemba ndi cholembera kuonetsa kuti mawu amene analembawo ndi apa mtima pawo. Mwachisoni kuti zochita za anthu otere sizigwirizana ndi mawu amene amanena kuti amawakonda. Mwanjira ina tikunena kuti anthu awa amanenadi kuti amakonda mawu a Mulungu, koma sabathandiza pa moyo wawo, ndipo sanjenjemera akava mawu a Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndimadziwa kuti anthu ambiri amalimba mtima ndi mawu akuti Mulungu ndi wachikondi, ndipo ndikosatheka kulanga anthu onsewa. Yankho likuti ndi zoonadi Mulungu ndi wachikondi, koma tiyenera kudziwanso kuti ndiye Mulungu woyera mtima, ndipo adzalanga tchimo lina lililonse. Tere ichi ndicho chinthu chomwe chikusautsa Ezara moyo mwake. Inu ndine ndife anthu a Khristu, koma amatikhudza motani mawu a Mulungu? Tamvani tsono Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 15 akunena kuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Verse 5, ndi pa nsembe ya madzulo ndinanyamuka mkuzuzika kwanga, chovala changa ndi malaya wanga zong'ambika, ndipo ndinagwada ndi maondo anga ndi kutambasula manja wanga kwa Yehova Mulungu wanga. Poyamba ndifuna tione kuti kutambasula manja kwa Yehova kumatanthauza kuti munthu wadzipereka kwa thunthu kwa Mulungu ameneyo, ndipo palibe china chilichonse chomwe angamubisira. Awa ndi mawu amene mtumwi Paulo adalemba pa 1 Timoteo 2 verse 8, pamene adati, chifukwa chake ndifuna kuti amunawo apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja woyera opanda mkwiyo ndi makani. Komanso ndifuna kunena kuti anthu odzipereka kwa Mulungu ndi amene ali ndi chizolowezi chopereka malingaliro awo kwa Mulungu wawo mwakupemphera. Tsono ngakhale sitinave zomwe Ezara anali kupemphera, koma malingana ndi mmene tamvera kuti Ezara anatambasula manja wake kwa Yehova, tikhoza kuganiza kuti anadzipereka pakulapa zoyipa za anthu onse mʼmalo mwa iwowo. Ndipo ndikutsimikiza kuti pemphero la Ezara linali logonja pamaso pa Yehova chifukwa cha sembe yomwe inaperekedwa kwa Yehova madzulo. Ine ndikutsimikiza mtima chifukwa sembe yoperekedwa madzulo ndiyo sembe yomwe imayimira sembe ya Mulungu yomwe ndiyo chotsa machimo anthu onse. Mwamawu awa ndikunena kuti Ezara anali kuona sembe ija ndi chikhulupiriro kwa Mulungu pamene anali kulapa mʼmalo mwa gulu lonseli. Tele mosakayika kwanse kuti Ezara anali atakumbukira mawu amene mngelo Gabrieli analankhula kwa Danieli popereka nsembe ya madzulo. Tamvani pa Daniel 9 verse 24 bali mawu akuti, masabata makumi asanu ndi awiri alamulidwira anthu amtundu wako ndi mudzi wako wopatulika, kumaliza chokola kwacho ndi kutsiriza machimo ndi kutetezera mphulupulu ndi kufikitsa chilungamo chosalekeza ndi kukhomera chizindikiro, masomphenya ndi zonenera ndi kudzoza malo opatulikitsa. Tiyeni pano tilione pemphero la Ezara, ndiye tavani zomwe akulankhula mu pemphero limeneli. Verse 6, ndipo ndinati Mulungu wanga, ndigwa nkhope ndi kuchita manyazi kuweramutsa nkhope yanga kwa inu Mulungu wanga, popeza mphulupulo zathu zachuluka panthu pathu ndi kupalamula kwathu kwakula kufikira mmwamba. Pemphero lomwe Ezara akupereka likuonetsa kulapa kwa machimo pakuona kuopsa kwa zotsatira za uchimo umene wakhudza moyo wake ndi wanthu ena onse. Ndipo pamene akutchula mawu modzikhuthula motere, akufuna kuti anthu onse akhudzikeso mitima yawo. Komanso taonana akunena kuti mphulupulu zawo zachuluka, akutanthauza kuti iye anachimwa nawo chifukwa ndi mmodzi wa gulu la Yuda. Ndiye akunena kuti uchimwa wawo waposa kopambana kotero kuti wafikira mmwamba, ndipo ayeneradi kulangika. Koma pano pali mawu achitonthozo pa Masalimu 36 verse 5 amene akunena kuti Yehova mwamba muli chifundo chanu. Choonadi chanu chifikira kutambo. Tele ndi mau awa. Ezala waonetsadi mtima wogonja umene Yehova sanga unyoze ari. Verse 7. Chiambile masiku wa makolo watu tapalamula kwa kukulukulu mpaka lero lino. Ndi chifukwa cha mphulupulu zathu ife, mafumu a maiko kulupanga kunende ndi kufunkhidwa ndi kuchitidwa manyazi pankhope pathu monga lero lino. Tsono mundimeyi muli pemphero lochititsa chinthu. Taonani Ezala kusunyiza kuudziwa ukapolo. Iyeyu mwina anabadwira ku ukapoloko kapena anapitako ali mwana wang'ono. Iji ndi chifukwa chake akuchita mantha pa chilango cha Yehova chomwe chikudza chifukwa cha uchimo wawo. Wokondedwa anzanga paulendo. Pali anthu ambiri amene akuweruzidwa njira zosiyana-siyana chifukwa cha uchimo wawo. Ndifuna muone anthu amenewa kuti anaponya moyo wawo kumowa. Lero matupi wawo ndi wofoka. Komanso ambiri anapereka moyo wawo kudama. Tena mukhoza kuonanso kuti akutenga matenda osiyana-siyana opatsirana. Ndipo paliso anthu ena amene anakhazikitsa moyo wawo pakuba. Nawonso akulandira chilango kapena kuti akulandira zilango zosiyana-siyana. Komabe ndikudziwa kuti ena mukunena kuti Mulungu ayenera kuachitira chifundo. Izi ndizoonadi. Koma muyenera kugwira mfundo yakuti Mulungu ndi woyera. Ndipo sadzaonelela uchimo wa mtundu uliwonse kuti umele mmizi ayi. Iye ndi wokonzeka kuthana nawo uchimo umenewo. Tele tikunenetsa kuti ndi chinthu chochititsa chifundo kuti anthu ena sanjenjemera konse pamene akubva mawu a Mulungu. Kodi inu okondedwa, mumabva bwanji pamene mukubva mawu a Mulungu? Kapena tifunse kuti kodi mawu a Mulungu ama kuchititsa ni mantha? 8. Ndipo tsopano mkampindi, Yehova Mulungu wathu wationetsa chisomo kuti sira chipulumutso ndi kutipatsa chichili mmalo mwake mopatulika kuti Mulungu wathu atipenyetse mmaso mwathu ndi kutitsitsimutsa pang'ono ukapolo wathu. Mundime ino muli mawu amene ndiwachititsa chidwi kwambiri. Ezala kunena kuti kodi ife tikuchita bwino? Taonani kanthawi koche pa aka kamene Mulungu wationetsera chisomo chake mwa njira yotipulumutsa kuchoka ku ukapolo. Kodi teiwala kale ntchito yayikulu imene wayigwira kudzera mwa mfumu Kolesi? Kodi ndizotiyenera kuti pamene Mulungu watichitira chifundo ife tibwezere chipongwe? Kodi ife sitina kutitsidwa pa ntchito yonse imene Mulungu watichitira pakuti kululukira mphulupulu zathu zimene zikanatitengera ku imfa? Ifedu taonetsa kupanda nzeru pakuti ndife kagulu kochepa kapene kapulumutsidwa kuchokera ku ukapolo. Ezala akutchulaso chinthu china chochititsa chinthu. Taonani iye akunena kuti iwo anapatsidwa chichili, kunena kuti nsomali, kayawena amati chikomo, chomwe ndi nyumba ya Yehova, chimene ayenera kuyikapo chiyembekezo chawo. Anzanga, nkhani ya chichili ndiyo funika kuivetsa, popeza ikuimira nkhani imene ili pa Yesaya 22, verse 22, mpana 23, imene ikuti. Ndipo ndidzayika mfungulo wa nyumba ya Davide pa pewa pake. Ndipo iye adzitsegula, ndipo palibe wina adzatseka. Iye adzatseka, ndipo palibe wina adzatsegula. Ndipo ndidzankhomera iye ngati nsomali polimba. Ndipo iye adzakhala mpando wa ulemelero wa banja la atate wake. Mau awa akutanthauza kuti Ayuda ayenera kuyika chiyembekezo chawo pa mfungulo wa nyumba ya Davide, amene ndi Yesu Kristu. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kuyika chiyembekezo chathu pa Yesu ameneyo, amene anakhomedwa pa mtanda kutigulira moyo wosatha. Kodi inu muli ndi chikhulupiriro pa Yesu okhomedwayo? Taonani, ichi ndicho chiyembekezo chimene chili chokhalitsa komanso chamuyaya. Komanso Ezara pano akunena kuti, Mulungu atipenyitse mmaso mwathu ndi kutitsitsimutsa. Mau awa akukamba nkhani ya kuka kwa akufa. Apa akunena za moyo wa uzimu kuti pamene Khristu ayika chikhulupiriro chake pa Khristu, amauka ku moyo wake wakufa, kapena kuti ku moyo wake wozilala, nakhala maso pa zinthu za uzimu. Awa ndi mawu amene ali pa Aroma 14 verse 9, amene akuti, pachifukwa cha ichi, Khristu adafera, nakhalanso ndi moyo, kuti iye akakhale ambuye wa akufa ndi wa amoyo. Kunena kuti, anthu amene atsitsimuka moyo wawo, Khristu Yesu ndiye amene amakhala ambuye wawo. Tsopano tikulowa mu chitsitsimutso cha nthawi ya Ezara. Verse 9. Popeza ife ndife akapolo, koma Mulungu wathu sanatisiye mu ukapolo wathu, natifikitsira chifundo pamaso pa mafumu a Perezia, kuti atitsitsimutse kuimika nyumba ya Mulungu wathu ndi kukozanso munda wake ndi kutipatsa linga mu Yuda ndi mu Yerusalemu. Ezara mu pemphero lake akupitiliza kunena kuti Ayuda amene anabwerera kwawo anali akanalibe mu ulamuliro wa Aperezia. Koma chifukwa cha chifundo cha Mulungu kudzera mwa mafumu a ku Perezia, Ayuda analandira mzimu wa chitsitsimutso kuti uwathandize kumangaso nyumba ya Yehova. Ndiye mama onsewa tikupeza kuti Ayuda awa alandira mdalitso chifukwa cha kugonja kwawo kwa Mulungu ameneyo. Okonedwa, pano tiyenera kunenetsa kuti chisisi cha kulandira mdalitso wa Mulungu ndi kugonja pamaso pake. Verse 10. Ndipo tsopano Mulungu wathu tidzanenanji pambuyo pa ichi, pakuti tasiya malamulo anu amene munalamulira mwatumiki wanu aneneli, ndi kuti dzikolo mumukako likhale cholowa chanu ndilo dziko lodetsedwa mwachidetso cha anthu a mayikomo mwazonyesa zawo zimene zinali dzaza kuyambira msonga ina kufikira msonga inzake ndi uchisi wawo. Chifukwa chake tsono, musamapereka wana wanu wa akazi kwa ana wawo wa amuna, kapena kutengera wana wanu wa amuna ana wawo wa akazi, kapena kufuna ntendere wawo ndi kukoma kwawo nthawi yonse, kuti mukhale wolimba ndi kudya zokoma za mdziko ndi kulisira wana wanu cholowa cha kunthawi yonse. Ndipo zitatigwera zonsezi chifukwa cha ntchito zathu zoyipa ndi kupalamula kwathu kwakukulu, popeza Inu Mulungu wathu mwatilanga potichepchera mphulupulu zathu ndi kutipatsa chipulumutso chotere. Okondedwa, pofuna kuwumba mkota mawu osewa, Ezara akunena kuti iye pamodzi ndi Ayuda onse anzake sanalandire chilango cholayenera malinga ndi uchimo omwe anachita. Mwanjira ina akuvomerezadi kuti anachimwa kopambana ndithu. 14. Kodi tidzabwereza kuphwanya malamulo anu ndi kukwata nawo mitundu ya anthu ochita zonyasa izi? Simudzakuya nafe kodi mpaka mwatitha ndi kuti pasakhale otsala kapena akupulumuka? Yehova Mulungu wa Israeli, Inu ndinu Mulungu wolungama, popeza tinatsala opulumuka monga lero lino, taonani tili pamaso panu mkupalamula kwathu, pakuti palibe wakuima pamaso panu chifukwa cha ichi. Pano nditsirize ndi mawu akuti zinatengera chifundo cha Mulungu kulapa machimo, kuperekedwa nsembe kwa Khristu ndi chisomo cha Mulungu kuti anthu awa apulumutsidwe. Kuwalandira ndi kuwatsitsimutsa, tele Mulungu akuchita ndithu zonsezi chifukwa cha pemphero la Ezara. Uwu ndi utsogoleri wenewene wokonedwa. Kodi inu mumakudzidwa motere ndi uchimwa wa anthu amene muwatsogolera? Lero tilekeza pano, koma timasanthula Ezra chapter 9 verse 1 mpaka 15. Momwe taona zachitsitsimutso ndi utsogolero wa Ezra. Ambuya kudalitsani. Amen.
Amen. Ameneyo analimbale Osman Chiramanda utsogolera kusanthwa mawu Mulungu kuchokera ku Ezra chapter 9 nambira pa verse 1 tatek 15. Nkhani yaikulu ndiye yachitsitsimutso pansi pa utsogolero wa Ezra. Nkhani ndi yamtengo wapatali kwambiri kuti udzapitiliza ndithu mprogramu yathu yotsatira. Ndikukumbutseni kuti programu iyi ikupezekanso pa internet pa KLI ttb.twr.org/chijewa kapena / ttb.twr.org/chijewa. Adziwitseni achibale kwina kulikonse pa dziko lapansi kuti ayi tisanthule Baibulo ilipo ndithu pa internet. Makera wathu pa Malawi SMS ndi 083-500-222, akakhala ma emails timalandira kudzera ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.